Қазақстанда сәуірдің 3-ünde өтетін кезектен тыс президент сайлауына қатысқысы келетін 3 азаматтан орталық сайлау комиссиясына өтініш түсті. 59 жастағы Сәлім Өтем мен 45 жастағы Уәлихан Қайсар осыған дейін де 2005 жылда президенттікке өздері ұсынып өтініш берген болатын. Бірақ ол жолы орталық сайлау комиссиясы екеуін түрлі себептермен тіркемей қойған еді. 3-ші кандидат Туанбек Мұсағали да өзін ұсынып отыр. Қазақстан президентіне кандидаттарды ұсыну 20 ақпанға дейін жалғасады. Кезектен тыс сайлау 3 сәуірде өтеді. Қазақстан коммунистік партиясы кезектен тыс президент сайлауына байкот жариялауы мүмкін. Бұл туралы қазақстан ұлттық компартияның бірінші хатшысы Қази Алдамжаров мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл мәселе жақын күндері өтіп отырған компартия жиынында талқыланып, тез шешім қабылданады. Бұған дейін Қази Алдамжаров парламент қабылдаған заң өзгерістері оппозициялық партиялардың сайлау комиссиясының жұмысына қатысуына және сайлау барысына бақылау жасау мүмкіндік бермейтінін айтқан. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы дүйсенбі күні таратқан мәлімдемесінде Қазақстан президентінің 3 сәуірге белгіленген кезектен тыс сайлауы оппозицияның дайындалуына, қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевқа қарсылас болуына жеткілікті мерзім емес дейді. Азат биліктегі елдегі тұңғыш әрі әділ жария сайлау өткізуге шақырып отыр. Ол үшін әуел сайлау, бақ, саяси партиялар мен қоғамдық жиын өткізу туралы заңдарға өзгеріс, толықтыру, түзету енгізу керектігін айтады партия. Бұған дейін партия өкілдері Азат атынан президентке кандидат ретінде Болат Әбілдіктің ұсынатынын мәлімдеген. Атамекен партиясы Қазақстандағы президент сайлауына байкот жариялауға шақырды. Болат Әбілов, Қасым Қожахмет, Жасар Қуанышевтердің сайлауға түсуі режимді қолдау. Өйткені Назарбаевтың диктатурасын 5 жылға ұзартуды заңдастырады делінген Атамекен партиясының төрағасы Ержан Досмұхамбетовтің атына жазылған хатта. Ержан Досмұхамбетовтің ойынша, Нұрсұлтан Назарбаев өз өкілеттігін ұзарту үшін халықты мылқау декорациясы ретінде пайдаланады, ал сайлауда байкот жариялау халықты оятудың басы болу керек. Жұма күні алға оппозициялық партиясы сайлауға байкот жариялауды ұсынған болатын. 7-ші қысқа Азия ойындарын өткізудің жалпы құны 1 миллиард 650 миллион доллар болды деп мәлімдеді туризм және спорт министрінің орынбасары Талғат Ермегаев бейсенбі күні өткен баспасөз мәслихатында. Оның айтуынша, Азияда нысандары мен инфрақұрылымдарын салуға 1 миллиард 400 миллион доллар жұмсалған. Ұйымдастыруға 240 миллион доллар кеткен. Оның 35 миллион доллары ойынның ашылу салтанатына, 7 миллионы жабылу салтанатына бөлінген. Ұйымдастыруға арналған қаржының көбі Азия елдерінен тікелей хабар таратуға жұмсалды, дейді вице-министр. Талғат Ермегаев Қазақстанның 2022 жылғы қысқы олимпиада өткізуге үміткер болу мүмкін екенін еске салды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Суданның оңтүстігіндегі жоғарғы Ніл штатында өткен жұма және сенбі күндері ұлттық армия қызметкерлері арасында болған қарулы қақтығыста 30 сарбаз көз жұмды. Әскери бөлімше қызметкерлері солтүстікті жаңа қонысқа аударуға бас тартып, жанжалдың соңы атысқыласқан. Бейсенбі күні Малакал қаласында да оқыс салдардан 20 адам мерт болды. Көз жұмғандардың арасында 2 бала бар. Бұл оқиғалар Суданда жақын өткен референдумның ресми нәтижесі жарияланар қарсаңда болып отыр. Алдын ала есеп бойынша референдумға қатысқандардың 90%-дан астамы елдің оңтүстік бөлігінің тәуелсіздік алғанын қолдап дауыс берген. Тунис ішкі істер министрінің елді биліктен қолған бұрынғы президенті Зейн Әл-Әбідін Бен Әли басқарған партияның саяси қызметі уақытша тоқтатылғанын хабарлады. Бұған дейін Тунис әділет министрінде бұрынғы президентті қамауға алу жөніндегі ордер беріліп, Интерполдан оны және оның отбасы мүшелерін тұтқындауға көмек сұраған мәлімдеген еді. Тунистің уақытша билігі Бен Әли мен оның отбасына ұрлық жасады және заңсыз шетел валютасын аударды деп айып тағылып отыр. Камбоджа мен Таиланд арасындағы шекарада дүйсенбі күні тағы да атыс болып, 5 адам қаза болды. Екі ел арасындағы даулы жерде тұрған Брех Виха ғибадатханасы зеңбірек оған айтарлықтай бөлінді. 1962 жылы Гаагада халықаралық сот Камбоджаның меншігі деп танылған бұл ғибадатхана Біріккен ұлттар ұйымының қорғауына алынған. Бірақ Таиланд бұл ғибадатхана өздерінікі дейді. Даулы мәселедегі бұл орын екі ел арасында бұған дейін де бірнеше қақтығысқа себеп болған еді. Каирдің Тахрир алаңындағы наразылық білдірушілер биліктің конституциялық реформа жасауға уәде бергеніне қарамастан әлі тарамай тұр. Олар президент Хосни Мүбәрәктің қазір кетуін талап етеді. Үкімет өзгерістерге бас көз болу үшін Мүбәрәк билікте қала тұрсын деген болатын. Жексенбі күнгі билік пен оппозициялық топтар кездесті. Кездесуден шыққан оппозиция бұл қадамға көңіл толмайтынын білдірді. Нобель сыйлығының лауреаты Мұхаммед Әл-Барадидің айтуынша келіссөз жария өтпеген. Токиода солтүстік аймақтар күнін атап өту үшін 1500-ға жуық адам жиналған шеруге Жапония премьер-министрі Наото Канда қатысты. Жиналғандар Ресейден оңтүстік Корей аралдарындағы Жапонияныкі деп санайтын даулы аймақты қайтару талап етіп, жақында сол жерге Ресей үкімет өкілдерінің барғанына байланысты наразылық білдірді. Жапондық әсіреуші ұйымдардың бірінің өкілдері Токиодағы орыс елшілігі маңында Ресейдің туын аяққа басып сүйретті. Ал Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Жапон ресми билігінің мәлімдемесін саясаткер лайық емес деп бағалайды. Токиодағы Ресей елшілігі де орыс туын қорлағандарға байланысты Жапония сыртқы істер министріне қарсылық хат тапсырды. Гаага Тегеранның қос азаматтығы бар әйел жазалауына байланысты осы елдегі елшісін кеңесу үшін кері шақырып алды. Нидерланд сыртқы істер министрлігінің айтуынша елші Гаагаға бейсенбі күні келеді. Үкімнің орындауына байланысты осы елдің Иран елшісі сыртқы істер министріне шақырылмақ. Өткен айда есікті тартты деген айыппен 45 жастағы Захра Бахрами дарға асылған соң Гаага Тегеранмен арадағы дипломатиялық қарым-қатынасын